ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኣብ መንጎ ኣብቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ወንጌላዊት ሉተራን ኣብያተ ክርስትያን መበል 11 ናይ ሓባር ዘተ እንታይነት ዘለዓለማዊ ህይወት፣ እዚ ድማ ህይወት ብሞት ዝድምደም ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ኣንቢሩ እዩ ብዝብል ርእሶ ጉዳይ ተመሪሑ ካብ ዕለት 13 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ጳውሎስ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ። ናይ ውልዋ ኣኦኪ ሓጋዚ ሊቀ ጳጳስን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝሓል ድርገት ምስ ወንጌላዊት ሉተራን ቤተ ክርስትያን ዝግበር ዘተዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ሪቻርድ ጆን ስክልባ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱን እዚ መበል 11 እውን ዝኽተሉ ታሪኻዊ ናይ ሓባር ዘተ ስነ ኣገባብ ነቲ ሓደኣዊ ናይ ክርስትያን ሃይማኖት ባህላዊ ውርርሻ ብንጹር ኣፍልጦ ዝህብ ብምዃኑ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ንቕድሚት ክስጉምን ፍርያማ እውን ክኸውን ሓጊዙ እዩ ኢሎም። ናይ ወንጌላዊት ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ድርገት ናይ ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣባላት መራሒ ናይቲ ናይ ሓባር ድርገት ምክትል ሊቀመንበር ሎል ኣልመንት እቲ ካብ 1965 ዓ.ም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሞንጎ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ወንጌላዊት ሉተራን ቤተ ክርስትያን ዝተበገሰ ናይ ሓባር ዘተ ካብ 2005 ዓ.ም ኣብ ቴኦሎጊያዊ ርእሶ ጉዳይ ከተኩር ከም ዝጀመረን ኣብ 1999 ዓ.ም ኣብ ጀርመን ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ናይ ወንጌላዊት ሉተራን ፌደራላዊ ሕብረት ብዛዕባ ጽድቂ ብእምነት ኣብ ዝብል ዓንቀጽ ሃይማኖት ጉዳይ ዝተበጽሐ ናይ ሓባር ውሳኔ ቴኦሎጊያውን ታሪኻውን መልክዑ ሕጽር ብዝበለ መልክዕ ከም ዝጠቐሱ ለኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማለ ሕትመቱ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ሕቡራት ኣሜሪካ ናይ ካቶሊክን ወንጌላዊት ሉተራን ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ ዕለት 15 ሕዳር 2010 ዓ.ም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ንዝርከቡ ንመላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምእመናን ክባፅሕ ምዃኑ ተሓቢሩ።